ja man nu efter det vidare jag kom till Kvarnstam kanske styr på plats av Vastusar, Framnesi.
Ja, ja.
Och ja man efter tidiga jag sa var nu att man styrta vårdigt som kallade din bror, sa var nu då var du nog inte hemma.
Nej.
Men så var det en höstis. Það fyrstu nú að fara að læra.
Já.
Og þá var ég nú eitthvað að ítla á leigistættur með það, ég maður það sérstaklega. Og þá kom það nú þig að reyna að láta mig, ég veit að hvað það væri mjögulegt að láta mig læra nokkuð skoðum.
Það var þá.
Já, ég hef nú álítið það að ég hef nú oft sér það að þakka að það gekk ekki vel, heldur en það gekk þú í barnaskólanum.
Ég veit það.
Það er alveg rútt. Því að ég var ekki betur og ég í stattur þá, heldur en það að ég var ekki orðinn læs og var þó, já, verða 10 ára.
Já. Ég man að ég var eitthvað að basla við að hjálpa okkur svona svoleiðis strákunum.
Karl bróði var svo vel og vegi stöndur.
Já, þú lögði henni fyrir nefna þess.
Já, já. Já,
já. Það var ég sem ekki þurfti að vera á barnaskólum.
Já, varst þú aldrei neitt á barnaskólum?
Ekki einn dag.
Nei. Og tókst samt próf og...
Já, ég varð að taka próf, það var alltaf að fór fram próf þarna. Hvað voru þessum? Hvað voru þessum við vorum fremd?
Og hvernig gekk það? Hvað fyrstu aðalengur?
Ég er búinn að gleyma því. Ég man það bara ekkert.
Hvernig fyrst ekki 7?
Nei, eða 6. Ég held ég að hafa 6. Sko, ég vissi ekkert ekki hvað var verið að prófa það.
Það var hefðist átta.
Hvað? Það var hefðist átta? Já.
Mér svo hólminn að það verið 7 sem þú fyrst.
Ég man það ekki sko.
Það er nú ekki alveg örugt náttúrulega.
Nei.
Það er svo langt sem ég sé þessa bók.
Já.
Hún er til.
Já, já. Já. Nei, nei, ég var ekki einn einasta dag á barnaskóla.
Já, já.
Ég var einn mánuð þannig á Bergi, veturinn á 95.
Já, það var öll í skóla ganga.
Já, það tel ég.
Já, já. Þú, hvað varst þú fætt?
Litlu felsarsla koti.
Litlu felsarsla koti í...
í Skilumannsu.
Já. Og þetta var, þið er í afgöfum, var þetta áriðin 95?
Já, já. Ég er áriðin eldri.
Nei, deginum eldri.
Deginum eldri, deginum eldri, er rétt segir þú.
Já, já. Og... Svo fluttið þið hér norður?
Já, þau fluttu norður, mamma og fóstri minn.
Já.
Halldór Ólafsson, kannast við hann.
Ég kannast svolítið við hann, já. Við erum bæði víst.
Já, já.
Já, já. Já, fluttu norður, hvaða ár var það?
Já, það var bara að rekna það út.
Já,
hvað varstu?
Ég var 30 ára.
Já, já.
Já, þá var það sama árið og við og ég flytti börst.
Já, já, 97.
97.
Já, þá flyttið þið norður,
já.
Og hvert fóruð þið þá?
Að Staðbakka, til Séra Kolbeins.
Séra Jóns Kolbeins, já. Og
það var mamma eitt ár með mér þar, vinnumennsku.
Vinnumennsku, já. Og þú með henni.
Já.
Og þá var hann verið bara svona...
Já, í vinnu hér og hvað það sem er bara best.
Já. Það er um það.
Það var nú eitthvað hjá sér og Kolbeins á fyrsta árum.
Já. Það er það. Nú, var þetta ekki, gekk þetta ekki svona, var þetta ekki svona... Alltaf svona þá gerðu flækingur á ykkur hengur til að komið að...
Jú, jú,
Och det gick i styrt sådana kvar, man stod kvar stöden i bordet.
Ja, och sådana... Sér og hvað svona?
Já, já.
Ég man best eftir mér á útiflugstöðum.
Já.
Nú var það 2 ár.
Já.
Og þá var ég orðin, sko... Já, svona, ég man ekki hvað ég var gömul.
Já. Já, fættist ekki Karl bróðir þar?
Jú, hann fættist þar.
Já. Og hann var fættur
1904. Ég man ekki hvað ár hann fættur.
4.
Já, 1904,
já. Já, það ekki það. Við verðum að framlýsi hlutíðið 1908, það ekki.
Ég var 14 ára. Nei, 14 ára ég var þegar að þegar hann keypti bæinn að pabbi.
Já. Já.
Þá var ég á sveistastuðin hjá Guðmundshúsi.
Og þá voru þetta nú breyst allt í batnað að þú hafa þú fast á sama stað.
Já. Það er nú meinti dásendur maður.
Þú áttu að einu sem átti í búinn að svolega.
Já, og já. Það var aldrei sultur.
Ha?
Það var aldrei sultur.
Nei,
nei, nei.
Nei. Nei. Já, já. Nú, svo að...
Það var nú afskaplega mikið með það að koma heim með gesti hérna.
Já, já.
Fóstir minn.
Já, já, maður það.
Já.
Já, já. Það er gekk nú svo. Já, já. Og hvernig... Svo er ég inni út á við bara sem sagt fyrir kaupavinn og vorvinn og...
Já, já, og svo í sláttusvinnu þegar ég fór ekki þetta.
Og svo í sláttusvinnu og...
Já, já, já.
Þetta var nú aðalega það sem að þetta lifa á.
Já, já, það er
ég. En svo fer það búa, hvað ára það, manstu það?
Nei, ég maður það nú ekki einu sinni.
Á, 1918.
Það er verið 1918,
já. Já, já. Já, já.
Já, 1918, já, nei.
Já.
Svona, já.
Já, það er nýr, jú, á Flatustan.
Það var lengi sem við höfðum bara einu að
byrja. Það var nú bústjarnan að þýleiti og svo einu jörg meri.
Já, já.
Sem að heilum að fyrst heim á.
Jú, jú.
Sem ekki var búið á bækinn.
Já.
Það var nú vanlegt að húsbóndinn hann tók saldu með sér að undjónu þegar hann voru í matinn og kaffi. Og hann var stundum talað um að hættu verið lítið minna, hættu um 2 saldur á merinni sem var það haldið á. Já, já. Þetta var Daniel heitin sem að...
Það var Daniel heitin, já.
...sýmaður þessi.
Þetta bjargast allt fyrir það að það var alveg sama hvað hann gerði, hann gat allt. Sem að...
Var haflis maður.
Já.
Já, já.
Nú var eins og reyndi maður að gera klæna og allt svona.